Вечерняя казка. Добрий вечір, малыш. Под Новий год мариться про все самое лепшее, добре і чароване. Вось і герой зимовой казки, русского письменника Сергея Козлова, Вожик, вельми хотел, каб худшей поправился его лепший сябр медведеня. А чакать довелося аж до вясны, и уже само медведеня, видать, и не марило, что у яго окажется таки верный и надейный сябр. Але все по парадку. Послухай, что я тебе расскажу. Як блішчыць лес, які ён бялюткі, пяшчотны, нават крыху ружовы ад сонца, якое яшчэ толькі ўзыходзіць. Замерці ад такой прыгажосці, не адвесці вачэй, усё глядзець і глядзець бы, дыхаць і дыхаць гэтым лесам, гэтым марозам, гэтым снегам, сонцам, яловым водарам, пакуль не закружыцца галава, пакуль не паваліся, не перакуліся цераз галаву і не замрэш, утаропіўшыся вачыма ў суцэльнае сіняе неба. Я б усё гэта з'ела. Медведзіня аблізнулася і задумліва паглядзела на неба. Што з'ела б? Не разумеў снегір.
А ўсё. Со снегу з'явілася пушыстая лапа мядзведзіка і павяла вакол.
І мяне?
Ну ты таксама прыгожы.
Навошта? Здзівіўся снягір.
Ну а куды ж гэта ўсё?
Нос летуценна ўтаропіўся ў неба.
Вось заплюшчу вочы. Няма. Расплюшчу ёсць. А так з'ем і паспаць можна будзе. Я сплю, а ўсё ў жываце.
І сонца з'ясі?
Угу.
І снег?
А што?
Касматая лапа паляскала па касматаму жывату. Медведзіня раптам ускочыла так, што снягір ледзь паспеў адляцець у бок і паімчаў па паляне. Як ён бег і на дзвюх ніжніх, і на дзвюх пярэдніх, і задам наперад, і нарэшце паляцеў. Такі сабе чмель, зяючы ад снегу і сонца. Але паваліўся, нырнуў у снег, вынырнуўшы, выплюнуў, як кіт, цэлы фантан снегу і сеў птушкай на бярозу. Вавёркай прабег па галінцы, стаў на дыбачкі, да сонніка не дацягнуўся, паваліўся ў снег. «Не стаміўся?» – спытаў снягір.
«Не перашкаджай!» – раўнула медведзіня
і так стукнула лапай па сасне, што снягір спалохана паляцеў прэч. А медведзіня хрумстала сабе снег.
«Всё, всё з'ем!» – рыкала медведзіня.
Вожык увайшоў у дом, паставіў срэбраныя вядзерцы з вадой на лаўку, збег з ганка, пачаў секчы дровы. Бум-крык, бум-крык, разляталіся птушкамі з-пад ног бярозавыя паленцы. А вожык сек і сам сабе думаў.
Вось, насяку дроўцаў, пастаўлю чайку, прыйдзе медзведзіня.
Ну, а медведзіня тым часам ледзь жывое сядзела з высунутым языком на тонкім яловым пяньку і стомлена лічыла, злізваючы сняжынкі, што падалі на нос. Сняжынкі падалі лёгкія, пушыстыя і перш чым апусціцца зусім, прыўставалі на дыбачкі. А, як гэта было весела! «Дзень добры, медведзінятка!» – сказала сняжынка і прысела на тоненькіх ножках. «Як жывеш?» Медведзіняці было нязручна гаварыць з высунутым языком, і таму ён сказаў так.
«Бім-бех!»
Што азначала, канешне ж, «ем снег»,
Але Сняжинка не здогадалася. «Вось дурненькая!»
«Что-что?»
– спытала Сняжинка. Медведзіня строго поглядела на яе, так, каб яна зразумела сама, але Сняжинка усміхалася.
«Яна не разумела!»
«Бем-бех!»
– повторила Медведзіня.
«И ты мяне зараз ясі?»
«Угу!»
– сказала Медведзіня.
«Пачакай!» – сказала Сняжинка. «Дай хаця б...»
Медведзік звёў вочы да пераноссе і пачаў глядзець, як Сняжынка любуецца наваколлем з яго носа, потым прыплюшчыў вочы, каб не перашкаджаць Сняжынцы.
«М-м-м!»
Нарэшце спытала Медведзіня, што азначала
«Ну як?» «Ой, вельмі прыгожа!» – сказала Сняжынка. «Не еш мяне яшчэ крыху, мне не хочацца...»
Тут Сняжынка запнулася і, напэўна, нават расплакалася. Калі б Сняжынкі ўмелі плакаць, але смела трасянула галоўкай і пачала раставаць. Медведзіня паглядзела на Сняжынку, якая грацыёзна стаяла на кончыку яго носа. Ён высунуў язык болей, каб злізнуць Сняжынку, але раздумаў. Так яны і замерлі, гледзячы адно на аднаго Медведзіня і Сняжынка, пакуль яна раптам не апусцілася на калені, а потым не знікла зусім, напэўна, сама растала ад медведзінячага гарачага дыхання, а можа ўсяго гэтага і не было, таму што цяпер ужо сыпаў сапраўдны густы снег, і медведзіня ўсё ў гэтым снезе сядзела на сваім яловым пяньку, як белы мядзведзь з чорным гузікам носа, які яна ўвесь час аблізвала.
697, 698, 99...
шаптала медведзіня. А ў доме ў вожыка патрэскваў у печцы агонь. Сам гаспадар, не міргаючы, глядзеў на полымя, памешваў дроўцы качаргой. Стукнула фортка, уляцеў Снягір.
«Твой сябар, медведзіня!» – крыкнуў Снягір. «Аб'еўся снегам!»
І толькі яго Снягіра і бачылі.
«Пастой!»
– крыкнуў вожык. Снягір вярнуўся.
«Навошта ён яго еў?»
«З'еў!» – выпаліў Снягір.
«І сонца хацеў з'есці, каб усё ў жываце было, а я, кажа, буду спаць, а ў мяне ўсё ў жываце, і снег, і сонца, і лес, зразумеў?»
І паляцеў. А вожык дастаў мяшок і пачаў збірацца. Лыжка, кубак, яловая глінка, сушаныя грыбы. Вожык пайшоў да дзвярэй. «Вось бачыш, малыш, як гэта нядобра свавольнічаць. І ніколі не варта есці снег, хоць ён так падобны на марожанае. І нават спрабаваць яго нельга, бо можа здарыцца тое ж, што і з медведзяняткам. Але што ў мяне разумнік, малыш? І за гэта заўтра я раскажу да канца табе сваю зімовую казку. А цяпер спаць? Дабранач табе!»
Машинки и книги.